sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevin hələ də həbsdə saxlanmasını pisləyir. Gürcüstan Kadori dərəsində Rus təyyarəsinin vurulmasını araşdırır. Yəmən hökuməti yoxsul adamlar üçün kütləvi toy eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi Eynullah Fətullayevin hələ də həbsdə saxlanmasını pisləyir. Eynullah Fətullayev hazırda fəaliyyətini dayandırmış Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru idi. O, böhtan və təhqirə görə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Bu həftə Ali Məhkəmə həmin hökmü qüvvədə saxlayıb. Ancaq bu məhkəmə prosesindən onun vəkili İsaxan Aşurovun xəbəri olmayıb. İndi Fətullayevə qarşı məhkəmə hökmündən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət hazırlanır. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin direktoru Joel Simon Azərbaycan hökumətini çağırır ki, Fətullayevə qarşı bütün ittihamları ləğv etsin, o azadlığa buraxılsın. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir. Gürcüstan Kadori dərəsinə təhqiqatçılar göndərir, bu rayonda təyyarə vurulub-vurulmadığını araşdıracaq. Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatı yayıb, Nazirliyin sözçüsü dünən təsdiqləyib ki, Gürcü qüvvələri Rus təyyarəsinə atəş açıblar, bu təyyarə Gürcüstanın hava məkanını pozulmuş. Təyyarənin vurulub yerə salındığı məlum deyil. Kadorinin iki sakini Gürcü televiziyasına deyib ki, göydə tüstü görüblər, güman ki, bu qəza olub. Rusiya bu iddiaları təxribat adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Britaniya ilə birlikdə Əfqanistanda 3 Britaniya əsgərinin necə ölməsini araşdıracaq, bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Britaniya ordusunun məlumatına görə güman ki, əsgərlər Amerika təyyarəsinin atdığı bombadan ölüblər. Həmin təyyarə Taliban yaraqları ilə vuruşan əsgərlərə köməyə çağırılmışdı. İnsidenti Britaniya və NATO-nun rəhbərlik etdiyi beynəlxalq qüvvələr də araşdırır. Bugün İsrail qüvvələri ayrı-ayrı insidentlərdə 3 Fələstinlə yaralığını öldürüb, cümə günündən bəri öldürülən Fələstinlərin sayı 7-yə çatıb. İordan çayının qərb sahilində, Cenində İsrail əsgərləri içində yaraqlılar olan maşını atəş açıb bir yaraqlını öldürüblər. Qəzəz olağımda isə 2 silahlı İsrail yaşayış məntəqəsinə keçmək istəyəndə öldürülüb. Avropa Birliği yanğınlarla mübarizə üçün təcili Yunanistana aviasiya yollayır. Yunanistanda artıq 2 aydır ki, meşə yanğınları ara vermir. Fransa 2, Norveç və İtaliya isə bir təyyarə verəcəklər. Almaniya 2 vertolyot yollayacaq. Təkcə son bir neçə gündə Yunanistanda yanğın qurbanlarının sayı 50-ni ötüb, hökumət ölənlərin sayının artacağından ehtiyatlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bağdadda Şiyə məhəlləsində minalanmış maşın partladılıb, 7 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Partlayış işsiz fəhlələrin toplaşdığı yerdə törədilib. Gələn həftə Şiyələrin müqəddəs Kərbəla şəhərində böyük dini mərasim keçiriləcək. İraqda koalisiya qüvvələrinin saxladığı dustaqların sayı 50% artıb. Bu, prezident George Bush'un əskərlərin sayını artırmaq barədə qərarından sonra baş verib. Fevralda tustaqların sayı 16 min idisə, indi bu rəqəm 24.500-ə çatıb. New York Times qəzeti bu xəbəri adını çəkmədiyi Amerika zabitlərinə istinadla yayıb. Qəzetin yazdığına görə bu artıma səbəb odur ki, Amerika qüvvələri əvvəllər olmadıqları yerlərdə əməliyyat aparırlar. Bildirilir ki, tustaqların 85%-i sünni ərəblərdir, ancaq məlumatı müstəqil təsdiqləmək mümkün olmayıb. Birləşmiş Ştatlarda potensial terrorçuların yoxlanması effektli üsuldulmu? Washington Post-a dərc olunmuş məqalə bu üsulu şübhə altına alır. Qəzet yazır ki, ötən il 20 min Amerikalı və xarici mümkün terrorçular kimi seçilib, ancaq onlardan cüzi bir hissəsi sonradan həbs olunub, yaxud onların Amerikaya girməsinə icazə verilməyib. ABŞ hökuməti 11 sentyabr terrorundan sonra terrorçuların yoxlanması sistemini yaradıb, ancaq bu sistemin necə işləməsi, şübhəliləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan kriteriyalar açıqlanmır. Çin hökuməti uşağın cinsinə görə aborta qadağanı gücləndirmək istəyir. Hazırlanmaqda olan yeni qanun layihəsi bu qadağanı tətbiq etmək üçün hökuməti məsuliyyətini aydınlaşdıracaq. Çində ailə artımına qadağa var, daha çox oğlan uşaqlarına üstünlük verilir. Bu da demoqrafik böhrana gətirə bilər. Hazırda Çində kişilərin sayı qadınlardan 37 milyon çoxdur. Hər 100 qız uşağına 119 oğlan doğulur. Dünən Yəmənin paytaxtında 200 yəmənli dövlət hesabına toy edib. Məlumatı Əl-Cəzirə Ərəb Peyk kanalı yayıb. Ölkədə iqtisadi vəziyyət pisləşib, həyat səviyyəsi düşüb və qiymətlər artıb. Ona görə də gənc yəmənlilər bütün toy xərclərini müstəqil ödəyə bilmirlər. Bəylər sərt meyarlara uyğun seçiliblər. Bu gənclər nümunəvi davranış, möminlikləri ilə fərqləniblər, ölkənin ictimai həyatında fəal iştirak ediblər. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Bu həftə İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinecad Azərbaycanda səfərdə oldu. Səfər çərçivəsində dövlət başçıları bircə bəyanat imzaladılar. Orada həm iqtisadi, həm siyasi, həm də təhlükəsizlik məsələlərinə dair əməkdaşlıqdan bəhs edilirdi. Yəni, həm Bakı-İran-Naxçıvan arasında müntəzəm avtobus reislərinin açılması, İran və Azərbaycan zülfası arasında avtomobil yolunun inşası, Ordubad, Mərabad su elektrik stansiyasının tikintisi barədə memorandumun imzalanması yüksək qiymətləndirilirdi və həm də qeyd edilirdi ki, bu iki ölkə siyasi təhlükəsizlik məsələlərində də əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Yəni hesab edirlər ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll edilməlidir. Eyni zamanda hər iki ölkə beynəlxalq hüquq çərçivəsində bütün ölkələrin, o cümlədən də İranın nüvə enerjisini dinc məqsədlərlə istifadə hüququnu dəstəkləyirlər. Lüqar bəy, sizə əvvəlcə sualım belədir. Siz necə hesab edirsiniz? Sizə elə gəlmirmi ki, İran Azərbaycandan elə götürək sadaladığım sonuncu məqamı, yəni İranın dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə hüququnun dəstəklənməsini. Yəni bununla İran Qərbin bu regiondakı siyasətinə qarşı bir növ Azərbaycandan istifadə etməyə çalışır. Yoxsa necə?
İstifadə etməyə çalışır, amma Azərbaycan heç imkan vermir axı istifadə eləsin ondan. Çünki biz doğrudan da İranın nüvə texnologiyalarından sülh məqsədləri üçün istifadə edilməsi hüququnu tanıyırıq və hamı da tanıyır. Sadəcə məsələ və böhran onun ətrafında inkişaf edir ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətə məhz sülh məramlarla bunu nüvə texnologiyalarını inkişaf elətdirdiyini sübut eləyə bilmir. MAGATE-yə də kifayət qədər sübut təqdim eləyə bilmir və MAGATE də bir qədər tərəddüd edərək məsələni BMT-yə çıxarır. Məsələ bundadır. Yəni, Azərbaycan deməklə ki, biz İranın nüvə texnologiyalarından sülh məqsədləri üçün istifadə hüququnu tanıyırıq, əslində heç bir şey demir.
Bəs sizdən bir məsələni soruşum. Bu səfər ərəfəsində gözlənilirdi bir sıra məsələlərin müzakirəsi. Yəni deyək ki, Xəzərin statusu məsələsi, Qəbələ irəlisi ilə bağlı məsələlər. Ancaq ya bu məsələlərdən danışılmadı, yaxud da danışıldısa da bu məsələlərlə bağlı mətbuata açıqlama verilmədi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Səfər nəyə xidmət edirdi? Yəni burada İranın gözlədiyi nə idi, Azərbaycanın gözlədiyi nə idi? Bu gözləntidə İran nə qazandı, Azərbaycan nə qazandı?
Səfərin rəsmi elan olunan gün dəli çox sadə idi. Hətta mən dairələrdə, bu ekspert dairələrində belə bir rəy yaradır ki, bu nə gülünc bir gündəlikdir. Yəni, prezidentlər Bakıdan Naxçıvana gedən avtobus reislərini açmalıdırlar mı? Bu prezidentlərin işi deyil. Bu sadəcə olaraq əlavələr edilmişdi gündəliyə ki, gündəlik bir qədər zəngin görürsənsin əslində, amma rəsmi elan edilən gündəlik bir qədər gülünc çıxdı. Və əsl məsələlər, doğrudan da həqiqətən müzakirə olunan məsələlər pərdə arxasında qaldı. Biz onları bilmirik, amma təxmin edə bilərik.
Məsələn, təxminlər nədən ibarətdir?
Mən düşünürəm, ən vacib məsələ İranın Azərbaycandan təminatlar istəməsidir ki, Birləşmiş Ştatlar əgər İrana qarşı hərbi aksiyaya yol açsalar, Azərbaycan bu hərbi aksiyanı dəstəkləməyəcək. İrana Azərbaycandan hal-hazırda ən çox bu lazımdır. Digər vacib məsələ, mən düşünürəm, burada Avropa İttifaqı artıq işə qarışır. Bu da Xəzərin statusudur və Türkmənistan qazının Avropa bazarlarına çıxarılması, İran qazının bəlkə də Avropa bazarlarına çıxarılması. Burada Avropa və Birləşmiş Birleşmiş Ştatların maraqları bir qədər toquşur. Çünki Avropalılar istəyirdilər ki, Xəzər dənizinin statusu mümkün qədər tez həll olunsun və hətta İranın iştirakı ilə belə həll olunsun və Türkmənistan qazının Avropa bazarlarına çıxarılmasına problem olmasın. Hətta İrandan da qaz Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarına çıxsın. Birleşmiş Ştatların bu məsələyə münasibəti fərqlidir Avropalılardan və onlar istəyirdilər ki, doğrudan da Xəzər statusu həll olsun, amma İran bu deməli problemin həllindən heç bir şey qazanmasın. İran nə istəyir bu oyunda? İran istəyir ki, Avropalıların Azərbaycana təsiri vasitəsilə öz maraqlarının, deməli Xəzərin statusunun müəyyən olunmasında öz maraqlarını təmin etsin və Azərbaycandan özünün istədiyi deməli güzəşləri alsın və ya təminatları alsın. O güzəşlər və təminatlardan birincisi aiddir Birləşmiş Ştatlarla konfrontasiya məsələsinə.
Ancaq mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni Rusiya bir tərəfdən istəyir ki, Orta Asiya enerjisi onun vasitəsilə Avropaya çıxarılsın. İran bu məsələdə maraqlı ola bilər. Ancaq Azərbaycan da özü maraqlıdır bu məsələdə. Niyə İrana güzəşdə getməlidir deyək ki?
Rusiya burada tamamilə fərqli bir oyuncudur. O ümumiyyətlə istəmir ki, Türkmənistan qazı Avropa bazarlarına çıxarılsın. İran istəyir ki, prinsipcə etiraz eləmirəm çıxarılmasına, amma mənim maraqlarım təmin olunmalıdır. Xüsusilə də burada mənim deyəsiz sözüm var, Xəzərin statusu ilə bağlı və digər məsələlərdə, regional təhlükəsizlik məsələlərdə. Avropa da istəyir ki, belə də olsun. Yəni Avropa ilə İranın maraqları bu məsələdə demək olar ki, üst-üstə düşür. Birləşmiş Ştatlar da tamamilə fərqli, deməli, gündəliyə uyğun hərəkət edirlər, onlar istəyirlər İranı təcrid eləsinlər bütün proseslərdən. Yəni biz burada nəyi görürük? Rusiya müstəqil oyunçu, İran müstəqil oyunçu, Avropada müstəqil oyunçu olaraq İranla müəyyən işbirliyi qurur. Demək olar ki, bu məsələlərdə əməkdaşlığın tərəfləridir və bir tərəfdən də Birləşmiş Ştatlar. Yəni üç qüvvə, İran müstəqil Avropa, Rusiya ayrıca və ayrıca Birləşmiş Ştatlar. Bunlar Türkmənistan qazının Avropa bazarına çıxarılması məsələsində rəqabət aparırlar. Azərbaycan hal-hazırda hələ qəti bir mövqe bildirməyib. Və növbəti belə bir forum olacaq 2 aydan sonra Tehranda Xəzəryanı dövlətlərinin prezidentləri görüşəcəklər və Xəzərin statusu məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Çox güman ki, İran Avropaya arxalanaraq Azərbaycana müəyyən təkliflər edib bu sahədə hal-hazırda. Əhmədinecadın səfəri zamanı. Hansılara ki, Azərbaycan rəhbərliyi cavabı məhz həmin o sammitdə verəcək. Ya hədiyəcək, ya yox deyəcək. Cavablardan asılı olaraq da bu regiondakı işlər inkişaf elətdiriləcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
İqa bəy, mən Azərbaycan və İran prezidentlərinin bu mətbuat konfransını diqqətlə izlədim. Orada xüsusilə də bizim prezident tərəfindən dəfələrlə vurğulandı ki, bütün məsələlərdə Azərbaycan-İran mövqələri üst-üstə düşür. İndi İranın, məsələn, nüvə ilə bağlı mövqəni siz xatırlatdınız və qeyd etdiniz ki, bu ABŞ-la ziddiyyətli məqamlar burada var. İran hələ inandıra bilmir dünya ictimaiyyətini ki, bu sülh məqsədli plan həyata keçirmək istəyir. Bu Azərbaycan prezidentinin bəyanatından sonra belə düşünmək olarmı ki, Azərbaycan bu məsələdə balansı bir növ İranın xeyrinə pozur balanslı siyasətini və əgər belə deyilsə, onda nəyə görə prezident belə bir kəlmə işlətmək ehtiyacı görsün ki?
Aydınlıq. Buyurun, İlqar bəy.
Prezidentimizin bəyanatları əsasında hansı qəti nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Niyə görə? İlham Əliyev kimi görür, tərifləyir. O fikir sizin diqqətinizi cəlb elədi. Mənim fikrimi isə tamamilə başqa şey cəlb elədi. Deməli, vaxtında Heydər Əliyev demişdi ki, İranın bu Qarabağ məsələsində vasitəçiliyi haqqında çox pis sözlər demişdi. Yəni, kimsə ondan soruşanda ki, bəs bəlkə İranı dəvət eləyək həmsədirlər arasına, onlar vasitəçi olsunlar, hansısa formada. Çox qəti cavab verdi Heydər Əliyev. O vaxtı dedi ki, bir dəfə gördük də 92-ci ildə vasitəçi olanda gördünüz də ermənilər Şuşanı götürdülər. Ona görə bizə belə vasitəçilik lazım deyil. İndi isə İlham Əliyev Əhmədi Necati görən kimi sevincək bəyan eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan güya İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həmişə ədalətli mövqə tutub və biz bu mövqeyi arxalanırıq. Bilirsiniz, yəni mənə elə gəlir ki, Azərbaycan prezidenti müəyyən dərəcədə bu diplomatik ifadələrin dəqiqliyinə çox da fikir vermir. Azərbaycanın heç də İranla bütün məsələlərdə mövqeyi üst-üstə düşmür. Çox məsələlərdə mövqelərimiz çox fərqlidir və xüsusilə də Qarabağ məsələsində İran heç vaxt demək olmaz ki, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə eləyib. Mən bilmirəm Azərbaycan prezidenti bu fikirləri hardan götürüb. Yəni qarşısına çıxan adamın hamısını tərifləməklə deyil axı. İndi prezidenti... amma bu sözlər başqa, real diplomatiyaya gəldikdə isə mən yenə də düşünmürəm ki, Azərbaycan İranla hansısa işbirliyi qurub və hansısa həmrəylik nöqtəsinə işlər gəlib çatıb. Mən buna inanmıram. Bu haqda qəti rəyi təxminən bu 2 aydan sonra keçiriləcək Tehran sammitindən sonra bəlkə demək mümkün oldu.
Ələkbər Rafiqoğlunun desin əlavə sualı var.
Mən bir sitat da gətirmək istəyirəm. Bu dəfə İran prezidentindən o belə bir fikir işlətdi ki, Azərbaycan-İran münasibətləri bütün başqa millətlər üçün, xalqlar üçün örnək ola bilər. Elə biz son 2 ildə İran-Azərbaycan münasibətlərini, yəni köklü problemlərimizi qoyaq kənara, son 2 illik problemləri bir sadalasaq, məsələn, keçən il İran Azərbaycana 2 dəfə təhdid etmişdi. Biri Bakıda məsələn Dünya Azərbaycanların qurultayı ilə bağlı İrandakı əndişələr təhdid həddinə gəlib çıxmışdı, 2 dəfə nota vermişdi. İkinci məsələ, məsələn, İran mətbuatında qəzetlərdən birində Azərbaycanlıları təhqir etmişdilər. Məsələn, bu ilin əvvəlində, fevral ayında xatırlayıram ki, İran Əhmədizadın vertolyotları Azərbaycanın hava sərhədlərini pozmuşdu. Yəni, bütün bu misalları nəzərə gətirdikdə, başqa ölkələr Azərbaycan-İran münasibətlərinə nə örnək götürə bilərlər?
Heç bir örnək götürə bilməzlər. Azərbaycan-İran münasibətləri gərgindir və gərgin də qalacaq nə qədər ki, Azərbaycanlıların hüquqlarına hörmət göstərilməyəcək.
Bəs bu səfər heç nə dəyişmədi.
Bu səfər də başqa kontekstdə mövcuddur. O, böyük geosiyasi tarazlıq kontekstində mövcuddur. Amma Azərbaycanla İranın əməkdaşlığı, əsl dostluğu, qardaşlığı, nə isti ad vermək istəyirsinizsə verə bilərsiniz. Buna yalnız onda başlayacaq ki, Azərbaycanlıların İranda hüquqlarına hörmət ediləcək. O vaxta qədər Əhmədi Necadın da dediyi həqiqətə uyğun deyil, Azərbaycan prezidentinin də dediyi heç uyğun deyil. Xüsusilə də qeyd eləmək istəyirəm, mən bir də çox məyus elədi o bəyanat bir çoxlarını ki, İranın Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində güya ki, həmişə müsbət rol oynaması haqqında prezidentimizin qeydi. Bu çox həddindən artıq həqiqətə uyğun olmayan bir mülahizədir.
Ancaq İran hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi prinsipləri səsvəsində həll edilsin.
Bax, mən bayaq sizə qeyd elədim ki, Azərbaycan deyəndə ki, biz İranın nüvə texnologiyalarını sülh məqsədi ilə istifadə etmək hüququnu tanıyırıq. Üzdüm, mən sizə dedim ki, bu heç bir şey demək deyil əslində. Hı. Çünki İran sübut eləməyib öz sülh pərvər niyyətlərini və sülh məqsədləri üçün istifadə edəcəyini nüvə texnologiyasını. Eyni ilə İran deyəndə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyü əsasında həll olmadı, o da heç bir şey demir. Aydın. Çünki bu məsələ bir neçə dəfə çıxıb və həmişə də bizim deməli şərhçilər də çoxsu, jurnalistlər də çoxsu böyük səhv eləyirlər. Bütün ölkələr deyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Hətta Ermənistan da hərdən deyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Çünki Ermənistan iddia eləyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan SSR dağılmamışdan qabaq çıxmışdı. Ona görə ərazi bütövlüyün demək azdır. Xarici nümayəndələrdən, beynəlxalq nümayəndələrdən sualı başqa cür qoymaq lazımdır və cavabı başqa cür almaq lazımdır. Demək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana mənsub olduğunu tanıyırsınız ya yox? Sual belə qoyulanda inandırım sizi ki, onlar suallardan qaçacaqlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
İlqar Bəy, mən diqqəti yenə Qəbələ ilələsinə yönəltmək istəyirəm. Qəbələ ilələsi ilə bağlı Putin təklifinə. Bu təklif ortaya çıxanda İran etiraz etdi. Azərbaycan hakimiyyəti də İranı sakitləşdirmək üçün belə bir fikir dedi ki, Qəbələ ilələsi sırf analitik mərkəzi və analitik mərkəz kimi istifadə ediləcək. Bu səfər ərəfəsində də əvvəlcə ilkin məlumatlara görə İran prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti Qəbələ ilələsi məsələsini müzakirə etməli idilər. Amma sonrakı rəsmi məlumata görə bu müzakirə olmadı. Siz necə düşünürsünüz? görürsünüz? Məsələ gündəlikdən çıxıb, yoxsa bu İranı artıq narahat etmir?
İranı heç o vaxtı da narahat eləmirdi. Qəbələ radiolokasiya stansiyasında ruslarla amerikanların birgə əməkdaşlığı məsələsi tamamilə uydurmadır, propagandist məsələdir.
Onu ruslar təbliğat.
Ruslar onu təklif eləmişdilər ki, Polşada və Çexiyada qurulan yeni raket əleyhinə olan sistemləri nə əvəzini güya ki Qəbələ radiolokasiya stansiyası olacaq. Yalnız onun əvəzində ruslar deyir ki, biz amerikanlarla əməkdaşlıq edəcəyik. Yalnız onun əvəzində. Amerikanlar da deyəndən sonra ki, biz bu əvəz etməni qəbul eləmirik. Polşada və Çexiyada sistemlər qurulacaq istənilən halda. Onda real əməkdaşlıq üçün bu sahədə əsas qalmır. Ona görə də hər hansı bir gələcək əməkdaşlıq olacaqsa, artıq bu Polşa və Çexiya məsələsinə bağlı olmayaraq tənzimlənəcək. Bunun da ehtimalı çox aşağıdır. Ona görə mən düşünürəm İran rəhbərliyi hələ o vaxtı da siz deyirsiniz tənqid eləmişdi. Tənqidi o qədər də tam da eşitmədi o tənqid əslində o qədər də gürültülü bir ifadələr və sözlər deyildi. Və indi də mən düşünürəm ki, İran rəhbərliyi kifayət qədər arxayındır.
Aydın. Şəmbəla bəy əlavə var yoxsa?
Var.
Hə, buyurun.
İlqar bəy, yəni çox bəzi təsadüfidir bəlkə də bu İran prezidentinin Azərbaycana səfəri deməli dövründə həm də Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Yesibəyin ölümünün il dönümü qeyd olundu. Bəzi dairələrdə belə bir fikir var ki, vaxtilə İran-Azərbaycan münasibətlərinin pisləşməsində Əbülfəz Yesibəyin də müəyyən qədər səhvləri rolu olub. Bax, siz necə fikirləşirsiniz? Əbülfəz Yesibəydən sonra Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, sonra İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi. Artıq 15 ildir ki, yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Bu dövr ərzində doğrudan mı hesab etmək olar ki, Azərbaycan-İran münasibətləri normallaşıb? Azərbaycan-İran münasibətləri normal müstəviyyə keçib?
Normallaşma düz ifadə olmaz, amma Elçibəy dövründəki münasibətlərdən xeyli yaxşıdır. Yeni Azərbaycan dövlətinin ilk ilində ən böyük qonşulardan biri ilə münasibətləri belə korlamaq olmazdı. Təbii ki, ona görə Əbülfəz Elçibəyin hökuməti, yəni həm də ona görə Əbülfəz Elçibəyin hökuməti 11 il iş dayana bilmədi.
Siz bayaq
11 ay. 11 ay dayana bilmədi.
Siz bayaq özünüz belə bir fikir dediniz ki, Azərbaycanla İran arasında münasibətlər o vaxt normallaşar ki, İrandakı Azərbaycanlıların hüquqları müdafiə olunsun.
Bəli, Azərbaycanlıların orada hüquqları qorunmayınca, təmin olunmayınca Azərbaycan-İran münasibətləri heç vaxt nümunəvi münasibətlərə dönməyəcəklər. Amma biri var nümunəvi münasibətlər, biri də var ki, böhran. İran-Azərbaycan münasibətləri Elçibəy dövründə tamamilə böhran vəziyyətdə idi və Azərbaycanın deməli, gələcəyi üçün təhlükələr yardı. Yəni, Əbülfəz Elçibəy əlbəttə ki, qoymalı idi, müəyyən aksentləri, vurğuları qoymalı idi öz yerində, amma ki, daha münasibətləri bu dərəcədə pis səyə gətirmək olmazdı. Mən düşürəm, deyilər Əliyevin, İlham Əliyevin hakimiyyətini başqa məsələlərə görə tənqid edirik və ediləsidir, amma ki, Azərbaycan-İran münasibətlərinin nisbətən normal çərçivəyə salınmasında müəyyən onların xidməti var.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
İlqar bəy, söhbətin əvvəlində siz maraqlı bir məlumat dediniz ki, Əhməd Necad Bakıya təklif verib enerji əməkdaşlığı ilə bağlı və 2 ay sonra bunun cavabını istəyəcək. Türkiyə ilə İran arasında enerji müstəvisində əməkdaşlıq son vaxtlar real müstəviyə keçib və bunun acı nəticəsini Türkiyə artıq bir neçə gün bundan qabaq görür. Mən xatırlatmaq istəyirəm, Yahudi icması ilə, Avrupa'daki Yahudi icması ilə Türkiyə arasında yaranan problemlər.
Bunun da heç bir bağlılıq yoxdur. Bu məsələlərdə heç bir bağlılıq yoxdur.
Əgər Azərbaycan İranla əməkdaşlıq edərsə bu enerji sahəsində, Azərbaycan qərbdə özünə olan inamı, etibarı itirməyəcək ki?
Buyurun.
Birincisi, Massachusetts ştatının şəhərində Yahudi icmasının hansısa qərar verməsi ilə İranla Türkiyə arasında enerji əməkdaşlığının heç bir bağlılığı yoxdur. Tamamilə fərqli məsələlərdir. O şəhərin bələdiyyəsi ilə yaranan bir problemlərdir. Burada böyük geosiyasət axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Bəs Azərbaycanın İranla mövqelərinin yaxınlaşmasının Azərbaycanlar...
Amma Türkiyə ilə İran arasında doğrudan da qaz sahəsində ciddi əməkdaşlıq nəzərdə tutulur və bunu Türkiyədən daha çox Avropa stimullaşdırır. Çünki Avropa istəyir ki, İran qazı da Türkiyə vasitəsilə Avropaya çıxarma mümkün olsa. Birləşmiş Ştatlar bunun əleyhinədir. Yenə də deyirəm, bəzi məsələlər ortalığa çıxır qaz əməkdaşlığı sahəsində, hansı ki, Avropanı və Amerikanı müəyyən dərəcədə bölür bu regiona münasibətdə. Onlar fərqli münasibət nümayiş elətdirirlər. Birləşmiş Ştatlar İranı tamamilə təcrid etmək istəyir, Avropa isə İranın bu qaz layihələrinə siyasi və ya iqtisadi dəstəyini rədd etmir. Ona görə mən bayaq qeyd elədim, üç tərəf burada çıxış eləyir. Rusiya, Avropa-İran Alyansı və Birləşmiş Ştatlar və bu üçünün arasında Azərbaycan bu saat strateji seçimlər etməlidir. Nə olacaq bu strateji seçimlər? Yəqin ki, Tehran sammitindən sonra biz görəcəyik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bax, İlqar bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Təqribən 10 gün əvvəl Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. Transxəzər layihəsi ilə bağlı ki, iki kəmərin çəkilişi ilə bağlı. Daha doğrusu çəkilişinin texniki əsaslandırılması ilə bağlı. Bir halda ki, Azərbaycan belə bir müqavilə imzalayırsa Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, onda enerji məsələsində İranla mövqelərində hansı şəkildə yaxınlaşmırlar bu müqavilədən sonra?
Görün.
Artıq Azərbaycan burada bu müqavilə ilə öz niyyətini bildirir. Da elə deyilmi?
Deyil. Görün, Türkmenistan, Qazaxıstan və Rusiya bir neçə ay bundan qabaq təxminən elə o tipli bir saziş bağladılar Rusiya ilə. Rusiya dərhal bunu bayram eləməyə başladı ki, Transxəzər layihəsi baş tutmayacaq, Türkmenistan qazını yenə biz ixrac eləyəcəyik. Amma ki, sazişin məzmununa baxın. Orada qeyd olunurdu ki, həmin o sazişdə ki, sentyabr ayına qədər texniki iqtisadi əsaslandırılması hazır olunacaq həmin o qaz kəmərinin. Və hələ Türkmenistan qəti qərarını verməmişdi ki, məhz Rusiya ilə aparacaq, hələ də verməyib. Eyni ilə Amerikanın Azərbaycana verdiyi grant, bəli, ehtimal çox yüksəkdir ki, Birləşmiş Ştatlar təsirlərini Azərbaycana gücləndirəcəklər ki, deməli Azərbaycan Avropa-İran Alyansını deyil, Avropa-Birləşmiş Ştatlar Alyansını dəstəkləsin. Amma bu grant, onun məzmunu nədir? Texniki iqtisadi əsaslandırma.
Bəli.
Bütün variantları nəzərdən keçirəcəklər, deməli, mütəxəssislər və rəy verəcəklər ki, hansı layihələr daha yaxşıdır.
Aydındır.
Yəni, bir çox variantları buradan nəzərdə keçirəcəklər və bu pulu əslində Azərbaycana verilmir. Grant kimi eləyiblər, bu, əslində bu pul Azərbaycana verilmir. Əlbəttə ki, konsaltingi, məsləhət işlərini, hamısını Birləşmiş Ştatların lazım bildiyi şirkətlər görür.
Bax, necə hesab edirsiniz? Yəni, bu artıq zaman gələcək ki, yaxın zaman gələcək ki, Azərbaycan mövqeyin qəti olaraq ortalığa qoymalı olacaq. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan deyək ki, Avropa Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yerdədir, yoxsa Avropa İranla və yaxud Rusiya ilə. Bu məsələdə sizcə, yəqin ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan mövqeyini bildirməli olacaq. Sizcə Azərbaycan seçimində hansı tərəfə daha çox üstünlük verə bilər?
Birləşmiş Ştatların görəcəyi işindən. Mən düşünürəm ki, Birləşmiş Ştatlar hal-hazırda Türkmenistana təzyiqləri gücləndirəcəklər. Məhz Türkmenistana və məhz Xəzər dənizinin statusu ilə əlaqədar. Çünki əgər Türkmenistan və Azərbaycan Xəzər statusu haqqında razılığa gəlsələr, İranı qoyuram kənara, heç İransız. Türkmenistan və Azərbaycan Xəzər dənizinin statusu ilə əlaqədar və onun bölgüsü ilə əlaqədar razılığa gələ bilsələr, Avropanı bu qane edəcək. Və beləliklə də İran oyundan kənar olacaq. Əgər bu baş versə, amma bunun əleyhinə həm də Rusiyadır. Rusiya və İran bu sazişin əleyhinədir. Rusiya və İran öz təsirlərini göstərəcəklər, əks təsirlərini göstərəcəklər. Və bir çox başqa istiqamətlər də var ki, hansında bu geosiyasi rəqabət özünü göstərəcək. Mərkəzi Asiya qaz, neft resursları dünya bazarına çıxarılmalıdır, vaxtıdır. Vaxtı gəlib çatıb. Türkmenistan deyir ki, özünüz bilərsiniz. Mən kimə istəyirsiniz satıram bunu. Siz öz aranızda həll eləyin. Azərbaycanın da əslində belə baxanda çox da böyük marağı yoxdur. Yəni ki, marağı var, amma bu həyati maraq deyil. Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyəti nə kəsb edirdi? 94-cü ildə bağlanan kontrakt. Həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, həm də ki, böyük neft kontrakt. Deməli, o vaxtki kontraktlara əsasən və onun davamı olan kontraktlara əsasən Azərbaycan yaxın 15-20 ildə 200 milyard pul qazanacaq. Və bu pul hələ Azərbaycan üçün çoxdur. Hələ onu bir deməli xərcləməyə bacarmaq lazımdır. Azərbaycanın yaxın 15-20 il üçün həddindən artıq böyük pulu var. Aktiv rəqabətə Türkmen qazı ilə tranziti üçün və ya başqa məqsədlər üçün Azərbaycanın girişməyə heç bir saat səbəbi yoxdur. Olsa lap yaxşı. Türkmenistan qazı Azərbaycan vasitəsilə getsə, Rusiyadan yox, Azərbaycan vasitəsilə getsə lap yaxşı. Bizim də əhəmiyyətimiz daha da böyüyəcək. Bizim imkanlarımız daha da böyüyəcək. Amma yenə də bu həyati əhəmiyyət kəsb eləmir. Ona görə sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycanın riskli qərarlar burada verməsi heç də vacib deyil. Əksər məsələn, məsələləri buraxmaq lazımdır böyük qüvvələrin öz aralarında necə razılaşdırılmasına. Yəni Rusiya bir tərəfdən, Avropa, İran digər tərəfdən, Birləşmiş Ştatlar digər tərəfdən bu rəqabət dövrü bu saat, bu açıq aydın böyük siyasi alver gedir. Bu alverdən kim qalib çıxacaqsa, onun maraqlarına uyğun da Azərbaycan hərəkət eləməlidir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hər halda çalışmalıdır ki, Transxəzər layihəsi baş tutsun. Yəni Rusiya variantı üstünü deməli olmasın. Amma ki, əgər böyük siyasi qüvvələr razılaşsalar ki, Transxəzər olmayacaq, yalnız qaz Rusiya vasitəsilə gedəcək, onda Azərbaycanın burada deməyə və hərəkət eləməyə sahəsi də yoxdur.
İlqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xeyir Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Yay artıq bitməkdədir. İsti günlərlə bərabər təhlükə də sovuşmaqdadır. Axı isti hava şəraiti təkcə tər tökməyə yox, həm də bir balaca səliqəsiz, baxımsız yerdə xəstəliklərin törəməsinə, xəstəliklərdən əziyyət çəkməyə də vadar eləyə bilər. Bir də baxımsızlıq yox, elə həşəratların özü, ərzağın uyğun şəraiti saxlanmaması ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər. Bəs nə etməli, necə qorunmalı? Qafqaz qoşağında bu dəfə bu haqda danışırıq. Maraqlıdırsa, səbriniz çatırsa, bizimlə qalın. O zaman biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bu yay restoranlarda aparılan araşdırmalar hansı ciddi təhlükəni üzə çıxartdı.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Gürcü həkimlər isə qüruba 40 dəqiqə qalmış uzun qollu paltar geyinməyi məsləhət görürlər.
Bu halda arz olunandır ki, balaca uşaqlar, söhbət leşmaniozdan gedirsə, uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorunmalıdır.
Ermənistanlı mütəxəssislər isə bildirirlər ki, evdə şoraba qoymaq təhlükəlidir. Artıq avqustda bu yüzdən 28 nəfər zəhərlənib. Həkimlər həmçinin açıq hava altında satılan ərzaq almamağı da məsləhət görürlər.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir. Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərindən düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsədə.
Və Rövşən Qəndarov verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Kəsən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Elə ki, yay gəlir, bakılılar özlərini dənizə verirlər. Sərinləmək, həm də əylənmək üçün. Amma azacıq diqqətsizlik, bir udum dəniz suyunu udmaq mədə bağırsaq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Bağırsaq xəstəlikləri ən çox yayda özünü biruzə verir. Özü də təkcə dəniz suyu içəndə yox, həm də meyvə tərəvəzi təmiz yumadıqda, ərzağı düzgün saxlamadıqda və ya mağazadan yox, küçədən alanda. Sadə Takif qızı yayda yayıla biləcək xəstəliklərdən danışır.
Bunu səhərlər mən işə gələndə görüm cibirləri yığırlar yığma. Prosto nəhənət hər gəlsə atılır hər yerə, natəmizlik yaranır, çoğulu, olmayan həşəratlar iyi, fünət iyilər gəlir küçədən keçəndə, çoğulu. Evlərdə də var, padvallarda, biz birdən çıxırlar, qaçırlar o tərəfə, bu tərəfə, olur. Səhər-səhər gəlsən, iyi götürür, ailəmi gedir. Elə bir səhər təmiz hava almaqdan ötürü işə gəlir. Görür ki, küçə hamısı çol ölüsü, zibilxana, ancaq elə bir pisiklər.
Bakı sakini Gülarə Salmanova deyir ki, havalar isti keçdiyindən yaşadığı ərazidə məşət tullantılarının bircə gün gec daşınması özünü o dəqiqə göstərir. Zibil qutuları milçəklə dolur, ətrafında şovullar gəzişir. Tullantılar da əsasən ərzaq məhsulları olduğundan ifuniyyətli iydən heç həyətdə də oturmaq olmur. Gülarə Salmanova deyir, şovul o qədər çoxalıb ki, daha adamdan da qorxmurlar. Zibil qutusu ilə də kifayətlənməyib evlərə daraşırlar.
Biraz dezinfeksiya eləmişdilər. Neçə il bundan qalq olurdu, elə bir gəldi dərmanlı yerdə sanabistansiyadan gəlir. Amma belə görməmişəm.
Gülərə Salmanov hesab edir ki, bu zibilin nəticəsində çoxalan şovullar, ağca qanadlar, milçəklər də bir çox infeksiyaları yayırlar. Elə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyadin Kazımov da deyir ki, onlar şəhərin sanitar-epidemioloji vəziyyətindən razı deyirlər. Vaxtaşırı keçirdikləri monitoring zamanı şəhərin təmiz saxlanmadığı bəlli olur.
Əgər məişət tulacağı vaxtında daşınmırsa, orada hər cür fəsad törənə bilər. Sahibsiz heyvanların sayı artır, bir. İkinci, orada yolxucu xəstəlik mənbəyi yaranır, iki. Üçüncü, xoşa gəlməz rifunat əhali arasında narazılığa səbəb olur, budur.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, şəhərdə bir sıra mənzil istismar sahələrinin rəhbərliyi işinə məsuliyyətsiz yanaşdığından bir çox ərazilərdə, xüsusilə yay vaxtı vəziyyət dözülməz olur. Mərkəzin isə ən sərt cəzası həmin mənzil istismar sahələrini cərimə eləməkdir. Amma cərimənin məbləği də çox deyil, təxminən 25 dollara qədər.
Cərimə sanksiyalarının deməli məbləği nə qədər yuxarı olsa, bir o qədər də məsuliyyət yəqin ki, o cavabdeh şəxslərdə artar. Ərazilər, 10 Şirvan dövlət ərazisindən və sakitcə otursunlar.
Bakının sanitar-epidemioloji problemi təkcə məşət tullantıları ilə bitmir. Azərbaycanın paytaxtında yay günəşinin qızmar istisindən yaxa qurtarmaq üçün çoxlarının ürəyindən dənizə getmək, çimir sərinlənmək keçir. Ancaq Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakının bir neçə çimərliyini yararsız sayıb. Suyunun çirkli, infeksiya mənbəyi olduğunu bildirib. Düzdür, buna əhəmiyyət verməyənlər də var. Aygün isə dənizə sahildən baxır.
Suyu çirklidir artıq, çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, çirkli suda çimmək sağlamlıq baxımından çox zərərlidir.
Çünki ağız boşluğa daxil oldu, dəniz suyu mədə bağırsaq sistemi xəstəliyi yarada bilər.
Bəzi bakılılar da hesab edirlər ki, şəhər təmiz saxlanmır. Qışda söyüq qar bu natəmizliyi örtbasdır eləsə də, yayda o dəqiqə nəzərə çarpır.
Çirkli şəhərdir, çox çirklidir. Yığışdırılmır, zibirlər daşınmır, çox çirklidir. Çox çirklidir. Nəzarət lazımdır, işçi qüvvəsinə pul vermək lazımdır, təmiz olsun şəhər.
Olub gəlimdə zibimə siqaret qutusu olub və yaxud nə hər hansı bir qutuda mən onu zibil qabına atmalıyam. Əlimdə aradasa 15 dəqiqə gəzdirmişəm ki, bir xarici hökumətlərdə kimi, olduğumuz, gördüyümüz yerlərdə kimi, atasam bir yerə. Əlimdə gəlsəm məcburi, harada görürsən qalaq belə yığılıb, ora qoyub çıxıb gelmişəm. Amma məcburi, boynum alınan.
Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksiyonçusu Namik Əliyev deyir ki, avqustun əvvəlki aylardan isti keçməsi yoluxucu xəstəlikləri artırıb. Belə ki, əvvəlki aylara nisbətən bu ay onlara daha çox xəstə müraciət eləyib.
Bir mövsüm əlaqədə olaraq hər bir zaman olduğu kimi bu ildə yayda görürüz, kəskin bağırsaq infeksiyaları baş qaldırır. Bunlardan deməli, bakteriyal cinsiyyə, qida toksik infeksiyaları, salmonellozlar, vəba xəstəliyi, qalın yatalar və digərləri.
Həkim bu cür yoluxucu xəstəliklərin başlıca yayılma səbəbinin antisanitari olduğunu deyir.
Nə qədər çirkin şərait olur, o qədər yüksək çatır.
Namiq Əliyevin fikrincə, xüsusilə yayda gərək adamlar ehtiyatlı ola, hardan gəldi su içməyə, əllərini vaxtaşırı sabunla yuya və ən əsası da özünü milçəklərdən qoruya.
Milçəklərdən qoşa gəlməz infeksiyaların yayılmasında mühim bir olan gündür. Məsələ, qalın yatalağın bir növ keçirməsində yayılmasında olan mühim bir olan. Lazım olur, bilirsiniz, biz açıq qoyan qıdalarımızın üzərində əyləşirlər və sonra keçirlər bizim yediyimiz qıdalarımıza dolayı yolla bir sözlə zəhərləyirlər bunları.
Sanitar həkimlər yay vaxtları mağazalarda ərzaq məhsullarının düzgün saxlanmamasını da bakteriyaların yayılması üçün təhlükə mənbəyi sayırlar. Restoranlarda keçirilən toy məclisləri üçün hazırlanan yeməklərin laborator analizinə aparan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızının reportajı idi. Ermənistanda isə bu yay zəhərlənmə halları artıb. Niyəsini bilmək istəyirsinizsə, bir neçə saniyə gözləməli olacaqsınız. Anonslardan sonra reportajımız olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Ələrqızı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə hər il qida zəhərlənməsindən yalnız 1 milyard yarım uşaq əziyyət çəkir və onların 3 milyonu tələf olur. Buna səbəb isə mütəxəssislərə görə ərzaq məhsullarının küçədə satılması, düzgün saxlanmamasıdır. Elə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi də bu səbəbdən küçədə ərzaq satılmasına rəsmi qadağa qoyub. Bəs bu qadağaya əməl olunurmu? Bu haqda Asmik Simbatyanın reportajında.
Ermənistanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Bu, Ermənistan Yena və epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin qiymətidir. Müfəttişliyin məlumatına görə son 5 il ərzində bağırsaq infeksiyalarından xəstələnənlərin sayı dəyişməzdir. Sadəcə, yay-payız aylarında bu rəqəm bir qədər qalxır.
Mən Amarayın aşnanayın amislərin poker acə qrançıvım.
Kanivor Amranın şok yev bulurnu pastavu paymanırızdır.
İsti yay günlərində bakteriyaların yaranması və yayılması üçün yetərincə şərait var. Digər tərəfdən həşəratların, o cümlədən bağırsaq infeksiyalarını yaya biləcək milçəklərin də artmasını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də yayda xəstəliklərin sayı artır.
Dövlət Gigiyena və Epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin rəis müavini Marieta Basilisyan əmin eləyir ki, epidemiologiya əleyhinə keçirilmiş tədbirlər uğurla nəticələnib. Malyariya tutulanların sayı da kəskin azalıb.
Son illər difteriya, səpkili tif, kəskin poliomielit, sibir yazvası, quduzluq və bu kimi yoluxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
Ermənistanda qida zəhərlənmələrinin artması təlaş doğurur. Bu zəhərlənmə hallarının böyük əksəriyyəti bölgələrdə qeydə alınır. Həkimlərin məsləhətlərinin qulaq ardına vurulması nəticəsində kəskin qida zəhərlənməsi, botulizm, göbələk zəhərlənməsi xeyli çoxalıb. Bəzən bu zəhərlənmələr ölümlə nəticələnir. Bu il avqustun 10-una qədər olan məlumata görə botulizmdən zəhərlənmə ilə bağlı 21 hadisə qeydə alınıb. Ötən il isə həmin dövrdə bu rəqəm 19 olub. Bu hallar evlərdə aparılan konservləşdirilmə ilə bağlıdır. İndi konservləşdirmə mövsümü olduğundan Marieta Basilisyan ev xanımlarına məsləhət verməyə tələsir.
Oktvel qurc anlayın pahaconeri.
Yalnız zavodda hazırlanmış konservlərdən istifadə eləmək lazımdır. Niyə? Çünki zavodda sterilizə üçün şərait var. Amma evdə biz ən yaxşı halda pasterizə effekt alırıq. Qazanda qaynadılan su və buxarda sterilizə eləmək mümkün deyil. Bu cür yolla sterilizə edilmiş bankalar botulizm üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Potensial vətəngəs pavnun botulizmi araçasman tesankönüc.
Bu il göbələkdən zəhərlənmə hallarının da sayı artıb. Ötən il avqust ayının birinci yarısına qədər 21 zəhərlənmə qeydə alınmışdısa, bu il artıq 28 nəfərin göbələkdən zəhərləndiyi bildirilir. Zəhərlənməyə səbəb əhalinin yeyilməyən göbələklərdən istifadə etməsidir. Çox vaxt onlar bir-birinə elə bənziyirlər ki, yalnız mütəxəssis yeyilən və yeyilməyən göbələyi ayıra bilər, deyə Marietta Basilisyan xatırladır və bu hadisələrdən qorunmaq üçün məsləhətlərini əsirgəmir.
Təsadüfi yerlərdən göbələk yığmayın və almayın. Yalnız bu işdə peşəkar şəkildə məşğul olan obyektlərdən alın. Özü də bir şərtlə, göbələklərin yeyilməli və hansı növdən olması ilə bağlı sənəd olmalıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il dünyada qida zəhərlənməsindən 1 milyard 500 milyon uşaq əziyyət çəkir, onlardan 3 milyonu isə ölür. Qida zəhərlənmələrinə və kəskin mədə iltihabı ilə xəstələnmələrinə başlıca səbəb ərzağın açıq havada satılmasıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, qida məhsullarını küçədə satmaq olmaz. Çünki küçədə qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sanitar və epidemiya əleyhinə şərait yoxdur. Amma Ermənistanda da nəzarətsiz, lazımi temperaturda saxlanmadan sanitar tələblərə cavab verməyən sertifikatsız qida məhsulları az satılmır.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir.
Çörək tez xarab olmayan məhsuldur, amma saxlanma və satılma üçün xüsusi şərait tələb edir. Biz hələ tez xarab olan məhsullardan danışmırıq. Ət, ət məhsulları, balıq, süd, dondurma, kremlə hazırlanmış şirniyyat məmulatları və s.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin baytarlıq müfəttişliyi aprel-iyul aylarında ərzaq satışı ilə məşğul olan 500 ticarət məntəqəsində yoxlama aparıb. Onlardan yalnız 6-sında qanun pozuntusu aşkarlanmayıb. 400 ticarət məntəqəsində vaxt ötmüş məhsulların satıldığı qeydə alınıb. 300-ündə temperatur şəraitinin pozulduğu, 200-ündə isə ərzaq məhsullarının lazımi sənəd olmadan satıldığı üzə çıxıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi bir qədər əvvəl küçə ticarətinə rəsmə qadağa qoyub, ancaq ictimai təşkilat olan istehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin sədri Avqar Yeqoyanın sözlərinə görə qadağaya məhəl qoyan yoxdur.
Yumurtanın gün altında və ya soyuducuda saxlanmadan satışı, toyuq budunun 35-40 dərəcə istidə satışa qoyulması əlbəttə bütün normaların pozulduğunu göstərir.
Qadağaya fikir verilirmi?
Əlbəttə yox. Sözsüz ki, bu kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələdir. Qadağaya baxan yoxdur. Bugün küçə ticarəti ilə məşğul olanlar göz qabağındadırlar.
Cənab Yeqoyan istehlakçıları günahlandırmağa və ya onlara bəraət qazandırmağa da tələsmir.
Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərinə düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Yayda qarın bağırsaq xəstəliklərindən, zəhərlənmə və infeksiyalardan qaçmaqdan ötürü həkimlər məsləhət görürlər ki, ərzağı küçədən yox, mağazadan almalı və şəxsi gigiyena məsləhətlərinə əməl etmək lazımdır.
Ən birinci məsləhət, heç bir zaman özünüzün və uşaqlarınızın sağlamlığına yetinasız yanaşmayın. İlk növbədə ərzağı küçədən yox, mağazadan alın.
Əli, əhalinin şüuru özünü dər ki, hər zaman yüksəklikdə olmalıdır. Şəxsi gigiyena məsələlərinə həmişə əməl etmək gərəkdir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda durum necədir? Orada yayda xəstəliklərdən uzaq olmaq mümkündürmü? Bu haqda az sonra.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Grant? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Bu il Gürcüstanda hava çox isti keçdi. Havanın hərarəti rekord həddə 43 dərəcəyə çatdı. İsti yay isə bayaq da dediyimiz kimi müxtəlif infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Düzdür, Gürcü həmkarlarım xəbər verirlər ki, bu il iş epidemiyaya qədər uzanmadı, amma həkimlər yenə də məsləhət görürlər ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Mövzunu Tamar Çıqıbanlı davam etdirəcək.
Bakteriya bizə qarşıra uğars, xorçu uğars, qıcı, disprodukt edir.
Bakteriyalar nəyə sevirlər? Əti, südü, süd məhsullarını. Buna görə də mayonezi hətta bir neçə saatlıq stolun üstündə qoymaq qarın infeksiyasına səbəb ola bilər.
Kokilatlavis infeksiya.
Davadəbətə kontrolis eronuli centris xəmzğanəlis pata imnadis xmit.
Xəstəliklərə nəzarət milli mərkəzinin rəhbəri Pata İmnancinin dediyinə görə, yayda adətən qarın bağırsaq infeksiyaları çox yayılır. Xəstəlikdən tam sağalmanın şərti onun vaxtında üzə çıxarılmasıdır.
İnapiroba avadqopobis drouli ağmıçına.
Malariya tqat drol muvari tadvilat, imtoro.
Malariyanı asanlıqla müalicə etməkdən ötürü onu zamanında aşkarlamaq lazımdır. Bu halda infeksiya mənbəyi insandır. Vaxtında adamda xəstəliyi aşkarlayıb müalicə etməsən bu təhlükəlidir. Hətta belə xəstənin qanını soran adi ağca qanad da xəstəliyi sürətlə yaya bilər. Bircə dənə ağca qanad mövsüm ərzində 200-300 adamı yoluxdura bilər. Təbiət ağca qanadları özü məhv etmir. Ona görə də onlarla evdə mübarizə aparmaq lazımdır. Bizim strategiya budur. Xəstəni vaxtında tapmaq, müalicəyə başlamaq ki, xəstəlik başqalarının keçməsin.
Qoğuzumuz qalsaq, bu nebaşı vərt buzev smol.
Ağcaqanadlar kimi milçəklər də təbiət tərəfindən kütləvi qırılmır. Onlar müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcıları sayılırlar. Düzdür, son zamanlar Tbilisi-də zibilin bunkerlərdən çıxarılması problemi əhəmiyyətli şəkildə azalır. Hərçənd təmizlik baxımından zibilxanalarla bağlı məsələ hələ də gəliz olaraq qalır. Milçək, ağcaqanad, sıçan, sıçovul və başqa həşərat və gəmiricilər Tbilisilərin yaşadıkları binaların bloklarında məskunlaşırlar. Onlardan qorunma mexanizmi sadədir. Məsəl üçün, leşmanyoz xəstəliyinə yoluxmamaq üçün uşaqlar axşam evdən çıxmamalıdırlar. Ya da
Arunda qavidinin an
Aydənim, sana diro, təşkil edəmək fərində bəyən xonun
zəyir. Həşəratlar qruba 40 dəqiqə qalmış ova çıxırlar. Bu zamanda dişləməyə başlayırlar. Bu halda arz olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə, uzun qollu paltar geysinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorumalıdır. Bizdə belə ənənə yoxdur. Amma oxşar iqlim şəraitinə malik başqa ölkələrdə torsuz pəncərə, torsuz ev görməzsin. Bu elementar bir şeydir. Bizdə də olmalıdır. Uçan həşəratlardan bu şəkildə qorunmaq olar. Bəlkə də onların hər dişləməsi təhlükəli deyil. Amma istənən halda bu xoş deyil.
Amma ən böyük problem su ilə bağlıdır. Yayda sudan xəstəliyə yoluxmaq ehtimalı da artır, xüsusən də bölgələrdə. Məsələn, indi Batum ilə bağırsaq infeksiyalarının artması qeydə alınmaqdadır. Xəstələrin qənaətincə bu da sudandır.
Bir dəfə mən zəhərlənmişdim. Su bulanıqlı idi. Sapsarı idi. Mən də onu içdim.
Uşaqları kəndə aparmazdan əvvəl onlardan birinin hərarəti qalxmışdı. Sonra ikincinin hərarəti yüksəldi. İkisi də yaxşılaşan kimi onları qardaşıma rayona göndərdim. Mən özüm gedəndə onların sap-sarı saraldığını gördüm.
Es kalbatoni A hepatit.
Bu qadın hepatit A-dan danışır. Bu il Acariyada bu virusa yoluxanların sayı çoxalıb. Avqustun əvvəlində isə Zuqridədə zəhərlənmələrin sayı artdı. Orada kəskin infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb sudur. Pati İmnazi bir daha təkrar edir ki, sudan istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bəda İmnazi qlav imeurəbs, rom qaltan daqaşirəbit sibtxiləb mərtəbs.
Tbilisi'de prinsipçe problem yoktur. Balaca şehir ve kasabalarda ehtiyatlı olmalı lazımdır. Xüsusən de quyu suyu, kəhri suyundan içerken bu cür sular çok asanlıqla çirklənə bilərlər. Ona göre bizim məsləhətimiz budur. Qaynanmış su içmək. Hətta bir dəqiqə qaynanmış su tamam təhlükəsiz olur. Mən həmişə təəccüblənirəm. Göstərirlər ki, su necə çirkli olub, uşaqsa onu içib. Əgər görürsünüzsə ki, su necədir, onda niyə içirdiniz?
Bir məsləhətiniz aydındır. Su qaynadılmalıdır. Eyni zamanda istənilən mövsümdə əllərin yuyulması da vacibdir. Daha hansı məsləhətiniz yardım edə bilər?
Ən çətini uşaqlar gəzintiyə çıxandadır. Fikirləşirlər ki, su qaynaqdan gəlirsə deməli təmizdir. Onu inəklər də çirkləndirə bilər. Buna görə də təbiət qoynunda olanda belə su ilə ehtiyatlı olmalıyıq.
Bu proqramımız da sonuncu reportaj idi. Tbilisidən onu Tamar Çikovani göndərmişdi. Yəni artıq bitməkdə olsa da yenə də həkimlərin buyruğuna qulaq asmaq gərəkdir. Yəni ən adi məsələləri yerinə yetirmək lazımdır. Əlimizi tez-tez yumalıyıq, küçədən ərzaq almamalıyıq. Suyu qaynanmış içək, təmizliyə riayət eləyək. Hər halda həkim məsləhətinə əməl eləsək, o zaman xəstəlikdən uzaq, yayın bütün ləzzətini çıxartmaq olar. Eləsə, gözəl istirahətlər, görüşərik bir həftə sonra. Sağlıq olsun. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Şahnaz Bəyləqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
057-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.